Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, în ultima noastră întâlnire din cadrul itinerarului biblic, am făcut cunoștință cu Edomul, poporul descendent din Esau. Spun că am făcut acum cunoștință cu acest popor, deoarece am tratat mai pe larg istoria și caracteristicile acestei nații. Noi ne-am mai întâlnit cu descendenții lui Esau și în alte profeții, dar de această dată profeția este mult mai amplă. Astfel, aflăm din cartea Obadia că mândria inimii a înălțat națiunea Edom în aceeași manieră ca Esau, care a disprețuit dreptul său de întâi născut. Chiar în casa lui Isaac, unde era suficientă mâncare, el a prețuit mai mult acea farfurie cu mâncare decât dreptul său prin naștere. Nu i-a păsat de Dumnezeu, de fapt. A disprețuit dreptul întâiului născut și l-a disprețuit astfel pe Dumnezeu. Acum Esau a devenit o mare națiune care și-a declarat abilitatea de a trăi fără Dumnezeu. Edomul ajunsese la aroganța de a spune, cine mă va arunca la pământ? Așa cum v-am mai spus, edomiții populau un ținut aparte. Locuiau la adăpostul stâncilor cetății Petra, care există și în zilele noastre și care poate fi vizitată. Mulți dintre cei care o vizitează sunt impresionați de dimensiunile ei mari. Este o cetate gata construită, cioplită pur și simplu în piatră, protejată de calea strâmtă de acces. Calul și călărețul pot intra simultan dacă fac puțin efort. De aceea putem spune că Petra era o cetate care beneficia de un sistem de apărare foarte bine pus la punct. Se asemăna cu Banca Națională, să spunem, prin aceea că mulți depozitau acolo banii și aurul, deoarece erau siguri de siguranța pe care o prezenta acest loc. Locuitorii își duceau viața între crepăturile stâncilor, în clădiri cioplite direct în stâncă în acest imens canion. Erau în siguranță, cel puțin așa credeau ei. Edomiții semnaseră un act de independență. Aveau un fals sentiment de securitate și de aceea se delimitaseră de orice relație cu Dumnezeu. Ieșiseră de sub guvernarea Domnului. Se răsculaseră și se revoltaseră împotriva lui. Întrebarea care se ridică însă este, ce va face Dumnezeu într-o asemenea situație? Răspunsul îl găsim în versetul 4 al cărții Obadia. Dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Vulturul reprezintă în scriptură un simbol al zeității. Edomiții doreau să-L înlăture pe Dumnezeu, așa cum a încercat să facă și Satan, și să devină ei înșiși zeități. Aveau de gând să se ocupe de afacerile de care până atunci fusese responsabil Dumnezeu. Chiar dacă ți-a așezat cuibul între stele, însă, le spune Dumnezeu, acesta a fost și păcatul diavolului, acela care a căutat să-și înalțe scaunul deasupra stelelor. Dumnezeu le spune însă, tot te voi arunca jos și de acolo. Câți nu încearcă, dragi ascultători, și în zilele noastre să-și ducă viața ca și când ei ar fi Dumnezeu. Au impresia că n-au nevoie de Dumnezeu și cred că pot trăi fără El. Interesant este faptul că atunci când Dumnezeu ne-a creat, El n-a dat fiecăruia dintre noi o cârmă sau un volan. Și aceasta pentru că El dorește să ne conducă viața. Dorește ca mai întâi noi să venim la El pentru a căpăta mântuirea, după care să preia conducerea vieții noastre. De aceea, când noi ne conducem propriile vieți, îi luăm locul Domnului, ocupăm locul șoferului, ne transformăm în căpitanii sau piloții micilor noastre avioane și navigăm de capul nostru. Aceasta este mândrie, dragii mei, și orice om care ajunge în această poziție, dacă persistă în ea, comite un păcat de moarte, pentru că direcția înspre care merge este aceea a veșniciei în iad. Vreți să vă mai apropiați și să mai priviți odată prin lentila microscopului această nație? Edomul este reprezentantul lui Esau. Aici stă Esau. Și ce vedeți? Un animal uman, dacă putem spune așa. Poate că îmi veți spune, bine, dar mă gândeam că ne tragem din animale, nu că ne comportăm asemenea lor. Exact acest lucru vreau să-l spun, dragul meu ascultător. De-a lungul timpului, oamenii n-au progresat, ci au regresat. Predarea evoluției ca un adevăr științific a fost cea mai mare păcăleală a secolului 20. Atunci când celui devenit credincios îi se limpezește mintea, el va căuta o altă explicație a originii tuturor lucrurilor. De fapt, evoluția nici măcar nu prezintă originea acestora. Această concepție a fost îmbrățișată ca adevăr indiscutabil de către omul obișnuit, a cărui minte a fost spălată prin intermediul radioului, presei, televiziunii, în anii de școală și nu numai. Astfel, mulți cred că evoluționismul este un adevăr dovedit, ceea ce nu este, de fapt, adevărat. Argumentele serioase și fundamentate contra evoluției oferite de către oamenii de știință sunt pur și simplu ignorate. Nu vreau să discut acum argumentele pro și contra evoluției. Nu acesta este scopul meu, dar acest subiect a reprezentat o atracție pentru mine încă de la vârsta de 16 ani. Doream să fiu bine informat și am apelat, din necunoștință, la o persoană deloc indicată, un profesor care m-a îndemnat să-l citesc pe Darwin. Am citit atunci Originea speciilor, Originea omului și alte scrieri de acest gen. Abia mai târziu am ajuns să citesc și opinii contrare care, trebuie să recunosc, m-au convins mult mai bine în legătură cu originea vieții. Aș vrea să vă citesc acum doar ceea ce a scris un biolog de marcă, Edwin Conklin. El a spus, citez, probabilitatea apariției vieții printr-un accident este comparabilă cu probabilitatea apariției dicționarului neabreviat în urma unei explozii într-o tipografie. Am încheiat citatul. Pentru mine, un asemenea argument este suficient. Cea mai mare dificultate, atunci când este vorba despre teoria evoluționistă, dragii mei, o reprezintă rezultatele finale. Evoluția conduce la un pesimism îngrozitor. Îl determină pe om să creadă că este cineva, că a ajuns în vârf, iar aceste convingeri au transformat pe unii în adevărați pesimiști. Un pesimism crunt, care poate fi remarcat în multe școli din țara noastră, este reflectat de mulțimea cazurilor în care foarte mulți tineri recur la consumul de droguri sau promiscuitate sexuală, în care alți tineri sunt implicați. Toate aceste simptome reprezintă boala creată de evoluționism. Einstein a spus, cel care consideră viața sa și pe acelui de lângă el ca neavând sens, nu este un nefericit, ci o persoană descalificată față de viață. Surprinzător aici, dragi ascultători, este faptul că scrierea aceasta scurtă a profetului Obadia reprezintă un răspuns al lui Dumnezeu față de teoria evoluționistă și din acest motiv a spus el aceste cuvinte despre Edom. Se vorbește despre un porc care a ieșit din coteț, a plecat prin pădure și acolo a găsit o distilerie. Știți ce este? Locul unde se prepară băuturile alcoolice. Porcul a început să bea din ce se scursese în jur. S-a îmbătat și a zăcut trântit pe o parte vreme de mai multe ore. Când și-a revenit, porcul și-a spus, e, mi-ajunge, niciodată n-o să mă mai port ca un om. Dragul meu ascultător, nu știu care ți este opinia cu privire la originea vieții, dar pot să spun care este părerea mea. Omul n-a evoluat din animal. Indiferent de cât de înalte și mărețe sunt reușitele sale, omul poate cădea mai jos decât un animal atunci când decide că își poate trăi viața și fără Dumnezeu. Amintiți-vă ce le spune Dumnezeu edomiților. Dar chiar dacă ai locui tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo. Acum Obadia continuă să explice care va fi soarta Edomului. Versetul 5. Dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, cum ești de pustit? Ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă? Profetul ne spune aici că dacă un hoț ar fi venit să-i fure, acesta ar fi luat doar ceea ce i-ar fi plăcut, nu totul. La fel stau lucrurile și cu culegătorul de struguri. El lasă în urmă niște ciorchini. Dar Domnul spune Domnului, când te voi judeca, nimicirea va fi totală. Vai, ce scormonit este Esau! Cum mi s-au descoperit comorile, citim în versetul 6, versetul cheie al întregii cărți. V-am mai spus că învățatul evreu Ginsburg traduce acest verset astfel, cât de dezvelite sunt lucrurile lui Esau. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus Edomul sub microscop și spune, veniți și priviți, priviți la acest popor, priviți la acești oameni prin prisma cuvântului. Îi urăsc. De ce îi urăsc? Din cauza mândriei lor. Mi-au întors spatele și au declarat că sunt în stare să trăiască fără mine. Aceasta este mândria, dragul meu ascultător. Parcă atunci când citim istoria lui Esau din Cartea Genezei, nu înțelegem prea multe, dar nu la fel se petrec lucrurile aici, în această carte. Acum putem lua microscopul, ne putem întoarce la Geneza, îl privim pe Esau și încercăm să înțelegem de ce și-a dat dreptul de întâi născut pentru o farfurie cu mâncare. Acest drept însemna că Esau avea să fie preot în familia sa și că urma să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Cine ajunge la acest nivel, dragii mei, a ajuns la nivelul porcului care se bălăcește în mocirile. Acum, mândria Edomului n-a atras numai pedeapsa din partea lui Dumnezeu, ci și vicierea relațiilor cu cei din jur. Iată ce citim în versetul 7. Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ți-au întins curse pe care nu le-ai băgat în seamă. Edomul era o națiune pe lângă care trecuseră toți cuceritorii acelor vremuri. Nu se oboseau să încerce atacarea unei cetăți extrem de bine poziționate la adăpostul stâncilor. Nebucadnețar a fost în stare totuși să trimite la Petra niște spioni și cu ajutorul acestora a cucerit cetatea. Așa cum Dumnezeu l-a folosit pe Nebucadnețar la distrugerea Ierusalimului, orașul fiilor lui Iacov, care întorseseră spatele Domnului, l-a folosit și pentru a ajunge la Edomiți, națiunea fiilor lui Esau. Oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele lui Esau? Iată, aflăm un alt lucru despre Edom. Edom era cunoscut nu doar datorită faptului că era bine adăpostit și apărat, dar și pentru că oamenii de acolo deveniseră înțelepți, învățați, chiar superstițioși. Petra era un centru păgân. Cercetările târzii au scos la iveală înălțimile de la Petra, acolo unde aveau loc sacrificii umane. Cetatea era renumită și pentru înțelepții ei. Prietenul lui Iov, Elifaz, era din Teman. Elifaz din Teman a luat cuvântul și a zis, citim în Cartea Iov, capitolul 14. Oamenii veneau de foarte departe pentru a-i asculta pe înțelepți vorbind. Citiți, vă rog, în Cartea Ieremia, capitolul 49, versetul 7, pentru a vă convinge de acest lucru. Dumnezeu spune însă că îi va distruge pe acești înțelepți ai Edomului. Vitejii tăi, Temane, se vor înspăimânta pentru ca toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Teman este un termen împrumutat de la nepotul lui Esau și este localizat în sudul Edomului. Locuitorii acestui oraș erau cunoscuți pentru curajul lor. În versetele de la 10 la 14, dragi ascultători, Obadia ne va oferi o listă a motivelor pentru care Dumnezeu va distruge Edomul. Mândria, după cum am mai spus, era principalul lor păcat. Acesta a dus însă și la comiterea altor păcate. Dragii mei, mândria este o atitudine pe care nu o poți masca prea multă vreme. Și ea, la rândul ei, generează alte stări, alte atitudini păcătoase. Va ieși la lumină mândria, asemenea unui cancer, deoarece efectul ei este devastator. Filozofia ta de viață va ajunge până la urmă să-ți marcheze întreaga ființă. Până la urmă îți vei da în vileag convingerile. Dacă nu-L ai pe Dumnezeu, vei avea o viață fără Dumnezeu. Acesta este cursul normal și firesc al lucrurilor. Acesta este motivul pentru care Obadia va trece în revistă toate păcatele teribile care au decurs din mândria Edomului. Lucrurile acestea, dragii mei, trebuie să constituie o lecție pentru noi. Trebuie să vă amintesc însă în acest punct că Iacov și Esau erau frați, frați gemeni. Nu erau identici, dimpotrivă. Au crescut în aceeași familie și au avut aceiași părinți. Încă de la început s-au certat și între ei și-a făcut loc o ură și o amărăciune care nu au fost niciodată vindecate. Nici măcar când cei doi formaseră deja două mari națiuni. Dumnezeu a spus ceva poporului său în privința relațiilor cu Edomul. În Psalmul 137, în versetul 7, citim: Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: Rade-ți-l, rade-ți-l din temelii. Așadar, în loc să fie un prieten pentru Israel la vreme de necaz, Edomul s-a manifestat în mod deschis asemenea unui dușman, azmuțindu-i pe babilonieni împotriva poporului Domnului. Dumnezeu spusese însă Israelului, de la bun început, când au intrat în țara promisă, să nu urăști pe Edomit, căci este fratele tău, să nu urăști pe egiptean, căci ai fost trăin în țara lui. V-am citit din cartea Deuteronom, capitolul 23, versetul 7. Prin urmare, legătura dintre izraeliți și edomiți era una puternică. Edomitul era frate cu izraelitul, frate de sânge, și din această cauză Dumnezeu le spune să nu se urască. Cu toate acestea vom vedea că Edomul a manifestat ură și răutate față de Israel de-a lungul întregii lui istorii ca națiune. Sunt 5 fapte care derivă din mândrie, din atitudinea conform căreia se poate trăi și fără Dumnezeu. Prima menționată este violența. Versetul 10. Din pricina silniciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna, spune Dumnezeu. Iată, două lucruri aveau să li se întâmple. Vei fi acoperit de rușine, ceea ce s-a întâmplat, pentru că până la urmă Babilonul a capturat cetatea Petra și a dus locuitorii în captivitate. Existat o perioadă în care edomiții au fost captivi. Al doilea lucru, vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Edomul, ca națiune, dragi ascultători, avea să fie distrus în întregime. Este interesant că în zilele noastre se tot vorbește despre Israel, iar despre Edom nu spune nimeni nimic. Edomul a fost o națiune care a încercat să trăiască fără Dumnezeu. Un popor violent, războinic, dar împotrivitor față de Dumnezeu. Apropo, dragii mei, violența nu este una dintre metodele folosite de Dumnezeu. În țara mea am descoperit că foarte puține se pot realiza făcând uz de violență și război. Până la urmă, o asemenea atitudine nu ajută chiar la nimic, în ciuda faptului că se face mereu apel la ea. Cea de-a doua acuzație adusă Edomului este aceea că s-au alăturat inamicilor izraeliților. Versetul 11. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei. În loc să se străduiască să le fie prieteni și să-i ajute pe izraeliți, cu care erau legați prin legături de sânge, s-au declarat de partea inamicului care dorea să le invadeze țara. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău în ziua nenorocirii lui. Nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor și nu trebuia să vorbești cu semeție în ziua strâmtorii lor. S-au bucurat de nenorocirile care s-au abătut asupra Iudei. O atitudine care izvorăște întotdeauna din mândrie. Dragul meu, când auzi pe cineva bucurându-se de necazurile altuia, poți fi sigur că-l auzi vorbind pe un om foarte mândru. Și nu uita, mândria este o atitudine pe care Dumnezeu o urește. Iată a patra acuzație, versetul 13. Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Edomiții s-au aliat cu dușmanul Israelului pe care l-au și prădat și jefuit după ce acesta a fost dus captiv. Iată, dragi ascultători, la câte lucruri împinge mândria. Mândria îl determină pe un om să facă lucruri teribile și unul dintre acestea este furtul. Mulți oameni, pentru a-și menține afacerile pe linia de plutire sau pentru a ține pasul cu prietenii lor, vor recurge la metode necinstite. De asemenea, mulți bărbați, pentru a cuceri o femeie, recur la mijloace necinstite. Societatea în care trăim este dominată și controlată de mândrie. care este problema societății noastre, mândria. La rădăcina tuturor problemelor noastre, cred eu, stă mândria. Un om mândru, ducându-și viața departe de Dumnezeu, ajunge să facă lucruri teribile. Iată cum Biblia rămâne, dragii mei, cea mai bună carte de psihologie și sociologie. Ea reușește să scoată în evidență rădăcina tuturor problemelor din inima omului. Poate că v-ați dat seama până acum, dar în cartea lui Obadia este menționat factorul care va determina prăbușirea oricărei națiuni. Mândria, atitudinea conform căreia omul poate trăi și fără Dumnezeu. Al cincilea element izvorât din mândrie, versetul 14. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui. După părerea mea, acesta este unul din cele mai grave lucruri pe care le-au putut face. Prin ceea ce au făcut, și-au dat la iveală filozofia animalică a supraviețuirii celui mai bun și-au trădat frații. Vedeți? Când Nebucadnețar a invadat Ierusalimul, locuitorii cetății au fugit și unii dintre ei au apucat-o spre stâncile domului căutând acolo scăpare. Edomiții, postați la răscruce de drumuri, le dădeau în vileag ascunzătorile. Atunci când soldații babilonieni se apropiau, ei le spuneau: „Da, uite, pe acolo am văzut niște izraeliți venind. Au apucat-o într-acolo, îi veți găsi ușor.” Astfel și-au trădat frații. Nu cu multă vreme în urmă, un om de afaceri mi-a spus că în lumea afacerilor atmosfera este foarte crudă și dură. Aici se ajunge atunci când spui că n-ai nevoie de Dumnezeu. Omul vrea să-și croiască de unul singur potecă, vrea bani, vrea succes, vrea putere. Și ce se ascunde în spatele acestor dorințe ale lui? Mândria. Ce este mândria? Este o atitudine de viață conform căreia se poate trăi și fără Dumnezeu. Mândria te face să trădezi, îți trădezi apropiații, colegii pentru a obține tu, de unul singur, ceva mai bun. Mulți oameni pretind că sunt prieteni, când de fapt sunt inamici. Mulți dintre cei aflați la conducere ar putea să trădeze fără să clipească. Ți se face greață, dar și groază când privești la lumea în care trăim. Deși nu-mi place să o spun, din păcate și în bisericile noastre există mândrie. Din păcate, în ciuda predicilor, în ciuda învățăturilor, mândria câștigă teren în multe suflete. Și mai trist este că în căderea lor, multe astfel de persoane antrenează și pe alții din jur. Fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, dragi ascultători, să fi învățat din aceste lecții, să fi învățat smerenia, acea atitudine potrivită care să ne ajute să ne apropiem și mai mult de Dumnezeul nostru. Fără El nu se poate. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.